gleder meg til å dele. Og jeg vet ikke hvordan forventninger dere hadde når dere kom hit, men jeg har faktisk tro på at denne kvelden kan, eller har et potensiale til å være den beste kvelden dette året. Litt frimodig, men det setter press på Gud da. Ikke meg. Jeg bare står her og sier litt. Men jeg har ja, grublet og ikke grublet, men jobbet litt med det jeg skal snakke om I dag, og det pleier jeg for så vidt å gjøre, men det jeg liker, fordi at det gjør noe med meg også når jeg driver med det. Og det jeg skal snakke om I dag noe som ligger mitt hjerte veldig nært, og jeg tror at det ligger Guds hjerte veldig nært. Og jeg synes det veldig morsomt at Morten sa det han sa, fordi at det det jeg skal snakke om I dag. Guds, altså overskriften I dag Guds hjerte å serve. Tenker du, serve, hva det for noe? Det kanskje ikke et ord vi bruker veldig mye, men det et veldig bra ord. Og jeg har ikke finnet noen definisjon på ordet serve, men jeg har finnet litt hva det betyr. Og serve betyr å gi til noen det de trenger eller har behov for. Det betyr å være på tilbudssiden. Servere, stille seg til rådighet og disposisjon. Det voldsomt. Men jeg tror at vi har noe å komme med, og det å forstå og ta inn over seg, og kanskje omfavne at vi servere, det tror jeg veldig, veldig viktig I tida som kommer. Fordi det behovet blir bare større og større, og mer og mer. Og vi har noe å komme. Alle som en. Men når jeg skulle forberede her litt, så begynte jeg å lese I evangeliene, fordi at det der det står om Jesus, og hvordan han levde. Og den måten Jesus levde på var jo... Det skulle jo vise hvem Gud Hvordan Jesus levde på jorda skulle vise hvem Gud Og det jo ganske fint å lese om Jesus, fordi at det jo et prakteksemplar på det å serve folk. Hvordan han levde sitt liv og sin tjeneste var jo hele tiden rettet mot folks behov og ja, det folk trengte I stort og smått. Og Jesus var alltid på tilbudssiden. Jeg skal begynne I romerbrevet. Det blir noen bibelvers I dag, men det jo ordentlig også. Sånn at ikke jeg driver og snakker om ting som ikke handler om det det skal handle om. Romerbrevet 8, 31-32. Hva skal vi si til dette? Gud for oss? Hvem da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne noe annet enn å gi oss alle ting med ham? Også I Johannes 3, 16 jo vers som vi kanskje mange har pugget og kan utenatt. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og de versene her, altså det jo, jeg kunne stått der hele kveld og lest om Gud som en givende Gud, som en servende Gud. Det hans hjerte. Hele frelsesverket handler om at Gud ser mennesker, og deres behov. Og så gir han det. Og som vi leste I Romerbrevet, at han holder ingenting tilbake. Han har gitt oss alle ting med han. Det ganske servende, vil jeg si. Når du ikke har noen begrensninger, du bare gir alt. Det er liksom som at du skulle ha solgt alt du eide og bare gitt det til en eller annen du møtte på gata. Ikke helt det samme, for Gud har gitt mye mer. Men bare for å vise litt da, tanken. Så han sparte ingenting. Det ganske stort. Så Guds tanke og hjerte at alle mennesker skal ha muligheten til å ta imot det som han har gitt. Og Jesus han levde et veldig servende liv, som et vittne, som jeg sa, om hvem Gud hvilke karaktertrekk og hvordan Gud tenker. Det kan du få en forestilling om hvis du leser om Jesu liv. Det å være servende og på en måte være tilgjengelig for folk. Og det var veldig viktig for Jesus å lære opp sine disipler til å bli servende. Han måtte gjennom noen runder med dem, for de var ganske selvopptatt. Men han tror jeg kom igjennom til slutt, for veldig mange. Han lærte de opp til at de skulle ta seg av de fattige. Han lærte de at de skulle ta seg av de som var utstøtt I samfunnet. Jesus lærte disiplene at de skal servere mat. Så praktisk som det. Han lærte de å helbrede syke. Han lærte de det å tjenestegjøre, altså han viste de det gjennom det å vaske deres føtter, som var helt hårreisende på den tida, for det skulle du bare ikke gjøre. Til og med de jødiske tjenestefolka skulle ikke vaske noens føtter, for det var helt, ja. Men Jesus gjorde det med sine disipler for å vise at, ja, så viktig det å på en måte gi seg helt for et annet menneske, da. Jeg går så lavt som det. Så Jesu hjerte var hele tiden at han skulle være en servende menneske. Og jeg tror at alle opptatt av service. God service helst. Når vi ute og skal spise, eller når vi skal, hva vi enn vi skal, så vi veldig opptatt av god service. Maten trenger faktisk ikke være helt perfekt hvis vi får innmari god service. Men du husker det hvis servicen har vært skikkelig dårlig. Da hjelper det ikke at maten var skikkelig god. Så det har faktisk ganske mye å si. Hvordan vi opplever å bli behandlet. Og jeg var på en restaurant en gang hvor jeg fikk ganske dårlig service. Jeg og min familie. Og vi satt og ventet. Og maten kom aldri. Og vi så folk som kom og gikk. Og vi satt ute da, og inne på restauranten så sto det liksom ferdig mat på sånn lang rekke. Men maten kom jo aldri ut. Og da blir du litt irritert. Og så blir du litt oppgitt. Så tenker du, det mulig? Alle disse servitører som flyr att og fram, hvorfor de her? Og vi gikk til slutt uten å betale en eneste krone, fordi det ble aldri noe mat. Og det gjør jo at jeg går jo ikke tilbake til den restauranten. Fordi at jeg har erfaring med at det funker ikke. Og sånn det for veldig mange mennesker, både I menighet, men også I møte med kristne. Ting har satt spor. Og gjør seg gjeldende kanskje for et helt liv. Så det faktisk veldig viktig. dette med service. Så når Jesus han lærer opp sine disipler til å bli de første lederne for den kristne menigheten, så det veldig viktig for Jesus at disiplene forstod at de var ikke satt for å herske over noen, eller for å på en måte, de var ikke satt over noen. De var satt for å være tjenere for folk. De skulle ha et tjenersinn, et serviceinnstilt sinn når de møtte folk. Uansett hvem de møtte. De skulle være i møtekommende for menneskers behov, og de skulle lære seg at alle var like viktig, både unger og voksne. De fikk beskjed om at både jøder og hedninger var med i, inkludert i pakka. Peter fikk seg en runde på det. Både kvinner og menn, altså alle var inkludert i det her hjertet til Jesus om å møte alle med tjenersinn, da, eller serviceinnstilt sinn. Og i begynnelsen så drev jo disse disiplene og kranglet om hvem som var størst og viktigst. Og det likte ikke Jesus. Han syntes de var tullete. Og en av mødrene til to av disiplene kom og liksom skulle kjøpe seg inn litt plass hos Jesus og liksom ville ha sønna sine til å få sikret seg en plass ved siden av ham i himmelen. Veldig, veldig spesielt, men ja, de ville liksom, hun ville at de skulle være litt frempå da, litt store. Men det var jo helt stikk i strid med hva Jesus hadde i hjertet, og hva slags tanke og sånn han hadde overfor for det med å møte folk. Og du skulle, på en måte, det var ikke snakk om å gjøre seg selv stor. Ikke engang Jesus, som var konge, gjorde seg stor. Men han var en tjenerskikkelse. Og det tok ganske lang tid før disiplene skjønte tegninga, for å si det sånn. Vi skal lese fra Matteus. Matteus 20. Jeg har noen binderser her, da, men... Vi ser om vi finner bindersen. Da. Matteus 20, 25 og til 28. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener.» Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Liksom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Ganske tydelig tale fra Jesus til sine kompiser. Hør her, folkens. Hør her, gutta boys. Dere skal ikke drive og herske med folk eller herje med folk. Dere skal være med meg for å betjene folk og serve folk der dere ser behov. Så bare legg av det her, og det sies da etter at mora kommer og maser om å få plass i VIP-loungen i himmelen. Bare kutt det ut. Dere har ikke skjønt greia. Så vi er ikke satt i en posisjon hvor vi skal se ned på andre eller tenke at vi skal belære andre. Ikke engang vi som står her. Spesielt ikke vi som står her. Men vi er her for å betjene eller for å serve dere på denne måten. Og så finnes det masse måter å serve folk på. Det er musikk. Det er noen som står i døra. Det er noen som er nede og lager mat. Noen som sitter baki der. Det at du hilser på noen ved siden av deg, det er å serve. Alt det er å serve. Og det Guds hjerte. Det sånn han ønsker at vi skal tenke. Og det veldig viktig å ha med seg, ikke bare her på møtet, men også når du ute blant folk. Gud jo med deg der også. Om det på jobben din, eller om det hjemme, eller om det på sosiale medier. Det veldig fort å skrive litt meninger og være litt stor. Litt sånn rebell i kjelleleiligheten, alt jeg på å si. Men som det står i Matteus, altså, sånn skal det ikke være blant dere. Dere skal ikke heve dere over noen andre. Dere skal ha et servende hjerte. Dere skal være glad i folk, selv om dere ikke enige med dem. Sånn var Jesus. Jesus kom ikke for å la seg tjene, som vi leste, men selv for å tjene andre. Han kom for å stille seg til rådighet for folks behov. Være disponibel. Og god service tiltrekker mennesker. Det ikke noe tvil om. Hvis det går rykter om et sted med god service, så kommer folk dit. Og Jesus, det var jo folk rundt han hele tiden. Han hadde jo problemer med å liksom være for seg selv. Så folk nesten fotfølte han, da. Og det var jo fordi han hadde det her servicen. Og jeg tror at vi som troende skal være like gode på å serve som Jesus var. Som Jesus fordi han bor i oss. Og at det skal tiltrekke folk. Man hører liksom at folk kanskje litt skeptiske for å komme hit, og kanskje litt skeptiske mot kristne, fordi de har kanskje vært borte i noen som ikke har vært så gode på service. Men tenk liksom om du kan gjøre en forskjell for folk med å være en god server. For det faktisk mulig. Det jo sånn at vi jo enten, altså når det gjelder service, da, så vi enten de som server, eller så vi de som mottar. Så du på en måte på en av sidene av en god service. Og jeg tror det at det viktig med begge deler. Man må få god service, og man må gi god service. Og hvis man bare får, så ikke det bra. Fordi at det kan faktisk føre til at man blir litt lat, og litt, ja, litt sånn bortsett. Men å bare gi, eller bare serve, så kan man bli utslitt. Så det en balanse. Og det veldig viktig. Og Jesus igjen, prakteksemplar på å balansere de tingene her. Fordi han, når han kjente behov for at nå trenger jeg påfyll, så sendte han folk bort, og så gikk han for seg selv og var med Gud. Og så på en måte fylte Gud opp lagrene hans, men så var det rett ut igjen å gi. Det en sammenheng da. Og jeg tror at vi troende skal tenke på det her og ha det med oss i vår hverdag. Fordi vi har jo fått alt som vi leste i Romerbrevet. Vi har fått alt med Jesus. Og da det så bra at vi har noe å gi videre. Og det kan gjøre kjempeforskjell for den du møter, da. Og så for å bli god på noe, så det jo veldig viktig at det noe som fungerer. Hvis man skal bli en god skiløper, så må liksom man må jobbe litt. Man må finne ut hva det som gjør at jeg kan bli verdens beste skiløper. Det et samspill mellom noe. Og jeg skal faktisk bruke litt sånn, hva skal jeg si, læringsteori fra idretten I dag. Jeg liksom preget fordi at jeg driver og studerer idrett, og da, du blir jo preget av det du sammen med, av det du I. Men jeg tror det faktisk kan være litt ordentlig å bruke ting som du finner ute I verden, holdt jeg på å si, for å forklare ting. Og jeg liker å sette ting litt I system, og ha det litt oversiktlig. Jeg sånn som skriver lister og sånn om ting. Jeg har blitt litt mildere, for jeg bor sammen med en som synes ikke det så viktig. Så blir du jo også litt preget. Så lenge du handler lommeboka di, så det greit. Men jeg skal bruke en læringsteori som heter dynamisk systemteori. Det høres jo kanskje veldig kjedelig ut. Men dynamisk handler jo om at det en bevegelse. Og det jo det vi ønsker. Vi tenker vi har jo mål om å bli større. Vi har mål om at folk skal bli frelst. Vi har mål om det og det og det og det. Så det jo en bevegelse. Vi ønsker oss et sted. Men for å få til den bevegelsen, så må du vite hva som skal samspille. Man må forstå en helhet, da. Hvordan kan jeg bli god på det? Og hvis John hiver opp et bilde her, så det tre ord som vi skal bruke litt ram. Og tanken da med det, I denne teorien at man skal bruke disse tre ordene, individ, miljø og oppgave, for å få et ønsket koordinert bevegelse. Og koordinert jo det her samspillet, ikke sant? En koordinert bevegelse handler om at noe fungerer sammen I kroppen, og så får man den bevegelsen man ønsker seg. Og vi har snakket litt om oppgaven som det å serve. Og midt inni her så ligger målene våre. Inni den her, ja, disse sirklene så ligger målet vårt. Og målet vårt, hva liksom det høyeste målet vårt? Jo, det jo at mennesker skal få oppleve Gud. Få oppleve det som vi har fått oppleve. Og Guds mål at alle skal bli frelst. Ganske hårete mål. Så kan det jo være greit å ha noe delmål på veien. Men det Guds hjerte. Han ønsker en kontakt med alle mennesker. Så da bør jo vi være litt på den veien. Så målet inni her da at vi ønsker å se flere mennesker som møter Gud. Få oppleve hvor god han og oppgaven vår å serve, blant annet serve folk. Miljøet, det er de ressursene vi har. Altså det miljøet vi I. Når vi på huset, så det huset I seg selv. Det den maten vi har på kjøkkenet. Det de instrumentene vi har her. Det alt det utstyret vi har til ungdommen. Det pengene vi har. Alle disse tingene med skal fungere I et samspill for å nå de målene som vi har. Da. Dere med? Og så det jo det spennende, den siste delen der. Individet som skal utføre denne her koordinerte bevegelsen. Hvem det? Noe som tør. Det oss. Det Kristi kropp. Veldig kult at det en kropp som jo ofte gjør en bevegelse. Jeg tror det ikke uten grunn at Bibelen beskriver menigheten som en kropp. Det veldig gjennomtenkt. Fordi at da kan man ikke egentlig slue seg unna. Hvis du i den kroppen, som du jo hvis du en troende, så betyr det at du også må være med på bevegelsen. Det jo sånn at vi som Kristi kropp den handlende eller utførende delen av Jesus nå. Det står at Kristus hodet, og vi kroppen. Og Kristus har satt seg i himmelen, og vi her. Da jo Kristus med oss her også. Men det vi som den utførende delen da. Faktisk. Og noen ganger så kan det virke som at vi tror det motsatte. At vi tenker at det vi som hodet og Kristus kroppen. Får vi liksom, Gud gjør det, Gud gjør det, Gud gjør det. Og så sikker på at Gud tenker, gjør det selv. Jeg har gitt dere mandat. Jeg har gitt dere det dere trenger. Og gå ut. Det var misjonsbefalingen, gå ut. Tenk litt på den, mens jeg drikker litt vann. Ja. Kristus, han bor i alle oss som tror. Og det står, jeg vet ikke akkurat hvor det står for det rakk jeg ikke å finne ut av, men det står at han istandsatt oss. Og jeg tenker at det veldig bra, fordi at vi klarer ikke alltid å gjøre ting selv, men han har faktisk istandsatt oss, sånn at vi har det som skal til da, for å gjøre en jobb. Og det litt sånn farlig, har vært en litt sånn farlig trend i forhold til det her med at det her nådesbudskapet om at vi trenger ikke å gjøre noen ting. Ja, det har på en måte bikket i feil grøft. Og i forhold til frelsen så trenger vi ikke gjøre noen ting. Vi frelst. Men det faktisk sånn at vi satt til å gjøre en jobb, eller satt til å utføre en handling. Vi har talentet liggende i oss i den nye skapningen. Det servende talentet som Gud har lagt der. For Guds hjerte og Guds natur bor i oss. I den nye skapningen som bor i oss. Det veldig greit å ha med seg. Når man føler seg litt liten i seg selv. Og livet, det ikke alltid helt på topp. Det tror jeg alle har vært gjennom. Eller står i akkurat nå. At det vi ser i våre liv, det trenger ikke å være alltid tipptopp. Men det gjør faktisk ikke noe forskjell for den skapningen som i oss. For den like hel. Og den fremdeles like servende. Men da det liksom da kan man tenke i denne teorien som vi hadde oppe her, hvilke ressurser har jeg nå som jeg kan bruke når livet ser sånn ut? Kanskje ikke like mye som når det helt på topp. Men Gud jo med alle dager. Så som Morten sa, hvor mye koster det å sende en melding? Og det kan bety så mye for ett menneske. Jeg har opplevd det flere ganger I det siste. Jeg sender en melding, og så får jeg tilbakemelding på at det var det jeg trengte I dag. Det var helt, det bare, tusen takk. Sønnen min opplevde også det for en liten stund tilbake, ikke veldig lenge siden. Han satt I bilen og fikk en telefon av kusina si. De bare et år imellom. Ja, og bare skravler litt. Hun bor på Sørlandet, ser ikke henne så ofte. Og så når han har lagt på, så sier han, det trengte jeg. Det så herlig. At unger også kan bli brukt av Gud. Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg måtte svølge noen ganger. Vi skal lese fra Matteus 14. Dere stille, men jeg regner med at det fordi at dere hører så fryktelig godt etter. Kapittel 14, vers 15. Men da det led mot kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet øde, og det alt sent på dag. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort I landsbyen og kjøpe seg mat.» Jesus sa da til dem, «De behøver ikke å gå bort. Dere skal gi dem mat.» Men de sa til ham, «Vi har ikke noe annet enn 5 brød og 2 fisker.» Da sa han, «Bring det hit til meg.» Så bød han folket sette seg ned I gresset, og han tok de 5 brød og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem, og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette, og de samlet opp stykkene som ble til overs, 12 kurver fulle. Men de som hadde spist var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Jeg glad for at ikke vi har så mange nede på kveldsmat på en søndag. Det kan hende at jeg hadde blitt litt stresset. Men det mange folk, altså. Det litt sånn... Jeg skjønner at disiplene tenkte at jeg tror vi sender dem av gårde nå, så de kan fikse seg mat. Stikke på mekkeren, liksom. Nei, det forresten ikke mat, men... Få de av gårde, liksom. Og det jo ikke noe tvil om at det et under som skjer. Det er en helt vanvittig greie. At så mange mennesker blir mette, og at det blir så mye mat I overs. Det helt vanvittig. Og det er jo Gud som gjør under det. Jesus... Ta brødet, velsigner det, og så gir han det til disiplene. Det jo Gud som gjør under det. Men det ikke Gud som deler ut brød. Det disiplene. Jeg synes det ganske kult. De fikk lov til å være med på det vanvittige underet som Jesus gjør rett foran øya på de, holdt jeg på å si. Og så får de sikkert mye god feedback når de går rundt der og deler ut brød og fisk. Det må være en kul opplevelse da. Men sånn tror jeg det kan være nå. At vi må ha trua på at Gud kan faktisk gjøre ganske store under gjennom det vi gjør. Gjennom at vi faktisk går på det. Det vi har I oss, da. Og jeg en del av kjøkkenteamet her også, og jeg synes faktisk det veldig ordentlig. Selv om noen ganger så kjenner du ikke lyst til å alltid stå på kjøkkenet, for det gjør jeg jo noen ganger hjemme også. Men når du kommer dit, det bare veldig greit, fordi at du kan få gi noe til noen andre. Se at folk koser seg. Glede noen andre, da. Og så det det faktisk å legge til rette for at folk kan få en opplevelse av å bli sett? Kanskje det leder til et møte med Gud? Og det jeg synes ganske kult også med den her historien at de måtte jo faktisk rydde opp også. Det står det at de måtte plukke det opp. Så de ganske praktisk. Men så har jeg tenkt litt på den historien. Og så tenker jeg, tror vi at noen opplevde noe åndelig, eller ja, et møte med Gud i en sånn historie, som praktisk historie, de fikk mat. Tror du noen opplevde at Gud møtte de? Jeg tror det. Jeg tror at sånne ting kan gjøre at noen kommer et skritt nærmere. Det å si ja til Jesus. Jeg tror at noen faktisk kom til tro på Jesus ved den hendelsen. Som Kristi kropp, som jeg sa, så vi satt til å være i bevegelse, dynamiske. Vi skal bli skikkelig gode på å serve. Vi skal det, Morten. Morten er god på å serve, og det jo da. Men kan du tenke deg en menighet som oss da? Jeg vet ikke hvor mange medlemmer vi rundt 150, snart 160. Tenk deg det, 160 mennesker som har det her serversinnet, og som går rundt i det området vi går i. Tenk deg hvilken forskjell det hadde gjort. Jeg tror det helt hinsides, faktisk. Og jeg tror det at for å bli skikkelig god på å serve, så tror jeg vi må øve oss. Vi må gjøre det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Vi må øve oss på å koordinere oss som et legeme. Kan du tenke deg at vi i menigheten her er et legeme? Vi skal fungere sammen. Vi har kanskje ikke de samme oppgavene. Vi har ikke de samme kanskje talentene, eller men allikevel, så når vi fungerer sammen, så får vi den riktige bevegelsen. Vi får den ønska bevegelsen som går et skritt nærmere målet vårt. Det jo kjempebra. Og jeg tror det at i veldig, veldig mange tilfeller så handler det om å gå utenfor komfortzonen sin. Og det jo ubehagelig. Kjempeubehagelig. Vi liker oss veldig godt i komfortzonen, for det så trygt og greit og ikke noe stress. Men da skjer det heller ingen utvikling. Det skjer ingen bevegelse. Og Gud vil at vi skal strekke oss ut etter det vi ikke ser. Det står det en del om i Bibelen. Han ønsker at vi skal strekke oss ut etter det som ligger foran. Og det jo ikke... Da må du ut av komfortzonen. For det ingen av oss som vet hva som ligger foran. Og da må du gå ut i det ukjente. Jeg hørte på en preken her for litt siden, som han som preka, han hadde en sånn saying som gikk sånn her: step out, step in, and step up. Altså, du må gå et skritt ut av komfortzona di, da kommer du et skritt inn i noe du ikke kjenner til, men da kan du også gå et skritt opp. Altså, det en utvikling. Det kan jo høres ut som en sånn aerobik-time, men det ikke det. Og jeg synes det ganske fascinerende hvordan kroppen lagd. Og jeg går som sagt på skolen og har hatt anatomi og fysiologi I høst. Og det kan være litt tungt og skal på en måte gå og lese på. Mye latinske ord og diverse, men det utrolig spennende å se hvordan vi funker. Vi tar det jo som en selvfølge hver dag. Vi står opp av senga og liksom helt klare. Men det så mange ting som skal funke sammen. Og det jo kjempeviktig at hodet og kroppen samspiller. Blant annet. Og det sendes impulser hit og dit I kroppen som sier at du skal gjøre sånn med armen, og du skal ta den koppen sånn. Og det er ganske fantastisk. Og jeg tenker at det gjør det enda mer spennende da, og tenke på menigheten som en kropp. Hvordan vi skal fungere, hva vår hensikt Det synes jeg faktisk veldig spennende å tenke på. Og at man kan se at kanskje ikke alt funker som det skal. Det tror jeg vi kan være ærlige på. Ikke bare I denne menigheten, men I Kristi kropp sånn generelt sett over hele kloden, at det veldig mye som funker, men det noe som ikke funker også. Men vi jobber oss mot det fullkomne. Og det jo sånn med kroppen vår at hjernen har en veldig sentral rolle I hvordan vi fungerer. Hjernen sender signaler ut I kroppen om å gjøre ulike ting. Selv om ikke vi tenker at vi sender signaler, så gjør hjernen det. Og sånn det jo også I Kristi kropp. Altså Jesus jo hodet. Han sender ut signaler. Han gir på en måte, han har gitt befalinger, han har på en måte gitt oss ting da, som gjør at vi kan handle på det. Og vi handler ut ifra hans hjerte og hans plan. Men så det ganske interessant at kroppen av og til handler på egen hånd. I det naturlige altså. Har dere hørt uttrykket «det sitter I ryggmargen»? Det ikke uten grunn at det uttrykket sånn. Fordi at... Det jo en forklaring på at ting bare altså en person bare sånn. Det sitter I ryggmargen på han der, for han har vokst opp sånn, og det bare han sånn. Positivt altså. Kan være. Men at man gjør ting på gammel vane, at det autopilot, det bare gjøres. Og det har sin mening, fordi at sånn som kroppen vår så... Jeg vet ikke om du har oppdaget det, men du har noe som heter reflekser. Du bare gjør ting, for eksempel hvis du brenner deg på noe, så trekker du til deg hånda med en gang. Og det gjør du ikke fordi du tenker at du skal gjøre det. Men det som spennende at det sender signaler fra, altså når varmen kommer på hendene dine, så sendes det signaler, men de stopper I ryggraden, og så går de rett ut igjen. Og så trekker du til deg hånda. Det går ikke opp om huet. Hjernen, altså. Du bare handler på refleks. Og jeg tenker, tenk så kult og så bra hvis en menighet, ikke det at man ikke skal handle på Guds, altså at ikke hodet skal være med, for det må det være med, men hodet sitter jo på kroppen. Så da må du jo skille kroppen fra huet. Men tenk deg hvor fantastisk det hadde vært hvis vi handlet, altså hvis vi var servende på refleks. Vi tenkte ikke å spørre Gud, skal vi gjøre det, skal vi gjøre det? Gud, hva sier du? Jeg har ikke fått det kallet. Nei, vi handlet. Vi så et behov, og så, yes, jeg tar den. For det sånn Guds hjerte Tenk om vi ble så gode på å serve folk at det gikk rykter om det. At det gikk rykter om deg fordi du var den I nabolaget som alltid stilte opp. At du var den som tok deg tid til å prate med han på jobben som hadde mistet noen. At du var den som kom med middag til en familie som du så sleit med å på en måte få ting til å henge sammen. Hvis vi var sånne personer som bare handlet på refleks. At de gikk rykte om det. Jeg tror det har en helt, helt annen effekt enn å drive og diskutere på Facebook eller gjøre sånne ting. Da. For da har du ikke den ovenfra nedholdningen, men da møter du folk rett der de Å serve, det kan være en handling som skjer utifra en bestemmelse. Jeg bestemmer meg for å gjøre det. Og så kan det være en identitet. Og jeg tror det at ved å gjøre ting nok ganger, så går det fra det ene, det går fra å være en bestemmelse, til å bli den du Det sitter I ryggmargen din. Vi blir et servende folk. Og jeg skal trekke fram bare, det er ikke sånn at man gjør det så ofte, men jeg vil gjerne trekke fram faktisk Aud og Morten litt, fordi at de har et veldig servende væremåte. Og det var en av de tingene som gjorde at når jeg kom hit de første gangene, så trivdes jeg. De ser folk, de hilser på folk, spør hvordan du har det, hjelper til hvis du trenger det. Og det sånne folk som utgjør en forskjell, og jeg sier ikke at det bare dem som I menigheten her, for det mange av dem, men jeg vil bare trekke det fram, fordi jeg tror det veldig mange her som opplever det samme som meg. Ja. Men jeg hadde en samtale med Aud en gang, fordi at det kan virke som om de født sånn. Det kan virke sånn, at de bare sånn. Men Aud sier at det ikke det. Det kostet henne ganske mye. Men det bare positivt. Jeg har ikke spurt om å få lov å si noe, men det kostet Aud ganske mye å gjøre det de første gangene. Det var ikke naturlig for Aud å gjøre det I det hele tatt. Og så gjorde hun det likevel. Gikk, hilste på folk. Og så var det kjempekleint, kanskje. Men så gjorde hun det igjen, og så gjorde hun det igjen, og så gjorde hun det igjen. Og så ble det sånn som Aud der. Fantastisk. Jeg tror på en menighet som sånn. En servende menighet. En som har folk I hjertet. Og som ikke tenker at en praktisk oppgave bare en praktisk oppgave, men de ser folk I andre enden. Når man må vaske her, eller om man må gi mat, eller alle de her praktiske tingene, ja da, da det folk vi ser I andre enden. Fordi at det en del av denne helheten. Det en del av det som skal til for at vi nærmer oss målet. At folk skal trives her. Vi har en sånn slogan der Gud og mennesker trives. Og folk trives når de blir møtt med godhet og service. Da blir de værende også. Da får vi, som I idretten, en dynamisk, perfekt, koordinert handling. Det høres jo helt fabulous ut. Men det en wow-faktor. Wow! De var så servende. Det var så deilig å være der. Det var så fint å være sammen med hun. Og vi har muligheten til å forandre livet fordi vi i møte med. Og Gud, han bruker det miljøet eller de ressursene som du har tilgjengelig. Altså der du er. Gud kan bruke bittesmå ting til å gjøre store ting. Så ikke tenk på en måte smått om at nei, men jeg har ikke masse penger, eller jeg har ikke sånn eller sånn. Gud kan bruke bittesmå ting som vi leste, altså han brukte 5 brød og 2 fisk til å mette hele Nannstads befolkning og vel så det. Det vilt. Men jeg har tro på det da. Og jeg skal lese fra Efeserbrevet 4. Jeg har veldig trua på dere. På oss, som en enhet, som en kropp, som kan utgjøre en forskjell. Efeserbrevet 4, 10-16. Han som steg ned den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Han den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, ved menneskespill, ved kløkt i villfarelsens listige knep, og det var voldsomme greier. Sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt ettersom den virksomhet som tilmått hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Og så tenker veldig ofte folk, i hvert fall noen, kanskje spesielt de som ikke har så tro på seg selv, at ja, men jeg har ikke noe. Jeg ikke noe apostel. Jeg ikke noe profet. Og så lar man liksom, så skyver man ansvaret over på de som står på scena, eller de som på en måte har en lederrolle. Men så står det liksom så tydelig i vers 12. Hvorfor er disse her tjenestegavene der? Hvorfor er det hyrder? Hvorfor er det profeter? Hvorfor er de der? Så står det for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Altså tjenestegjerning. Jeg synes det høres ut som serving. Og alle de hellige, det jo oss det. Så den tjenesten som de som står på scenen, eller de som har disse her tydelige tjenestegavene, de der for å bygge deg, for å preppe deg til å bli så himla god på å serve som det mulig å bli. Så de der for deg. Jeg tror at jo mer bevisst vi blir på hva som bor i oss, jo mer kan vi handle på det som bor i oss. Og det faktisk ikke det ene eller det andre. Altså, vi må vite at vi har fått noe, men så kan vi gjøre noe med det. Vi kan gå på det, fordi vi vet at Gud med oss. Gud har gitt oss det vi trenger. Og Gud bruker små ting til å gjøre store ting. Gud kan bruke en praktisk oppgave som du utfører til å frelse et menneske. Til å få en åndelig høst, da, for å si det på liksom kristenspråk. En prat, en vanlig prat som går på det sjelige, kan gjøre at noen oppdager hvem de og ønsker å gjøre praktiske ting for andre. Så det ikke noe sånn der praktisk oppgave blir et praktisk produkt. Alt henger sammen. Jeg skal avslutte med noen vers fra Apostlenes gjerninger, eller Apostlenes gjerninger, som noen sier. Ja, de var jo litt gjerne, da. Apostlenes gjerninger 3, vers 1-6. Og hvis vi tenker oss tilbake til det jeg snakket om, altså hjertet til Jesus om å lære opp disiplene til å bli servende folk, fra å være kjempeselvopptatte til å liksom skal briske seg fram, så kan vi lese hva som skjer. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, som var den 9. Og en mann som hadde vært lam fra mors liva ble båret dit. Hver dag la de ham ved den tempeldør som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, så ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksom på dem i håp om å få noe av dem. Han hadde et behov, altså. Så sier Peter, «Sølv og gull, det har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg.» I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå. Det ikke alltid folk vet hva de vil ha. Men du vet hva du har å by på. Hvis du vet hva du kan by, hva du har på innsida, så kan det være en forløsende greie for folk i møte med folk. Det jeg har, det gir jeg. Det du har, det gir du. Og at vi kan være trygge på at det faktisk noe som kommer fra Gud. Det ikke noe som vi produserer oss selv. Men det fra Gud. Peter hadde skjønt det. Han hadde fått noe. Og så handlet han på det. Og det sånn Guds hjerte Og det tenker jeg også sånn vårt hjerte skal være. Et servende hjerte. Et hjerte for mennesker. Jeg avslutter der, og så kan dere komme opp, kanskje. Tenk at dere har noe. At dere bærer av noe. Og at vi sammen om noe. Vi sammen om noe stort. Amen.